Haupa.
Kaixo.
Zer egiten dugu hemen?
Ba, ideiarik ere ez. Bueno, beste egunean intsumisaren inguruan aritu ginen. Eta gaur, LGTBI mugimenduaren inguruan aritzen bagara?
Aurrera ba.
Baina betiko galdera, zertarako hau ikasi?
Ba, ongi etorriak, denoi, zertarako hau ikasi podcastara.
Siluetes herois que se esfan, llum se reflecte en un mur que era blanc y ahora es negre.
Gaurko gaiari sarrera egiteko film bat ekarri dizuegu, eta filme horretarako egin zen abestia. Filmaren izena Testoia mando lokamente da, ikusi duzue?
Ez dut pelikula ikusi, baina bai entzun dut pelikularen abestiaz de Rigoberta Bandiniren oso fan naiz. Ordan bai, abestiaz lagutzen dut.
Nik ez dut ikusi, baina bai ikusi, osea, telebistan eta hola iragarrita ikusi nuela.
Bo, ba, nik gomendatu nahi dizuet filme hau, ze bueno, 2023an estreniatu egin zen filma da, Alejandro Marinek egin zuena, eta filmean ba trantsizio garaiko Andaluziara bidaia egingo da, bertan LGTBI mugimendua nola sortu zen, eta nola eman zen 1978 ekainaren 25ean LGTBI lehen manifestazioa Andaluzian, eta bertan nola egin zen ba harrotasunaren martxa. Filmean ikusiko dugu nola izan zen mugimendu sozial honen hasiera eta nola bertan antolatu ziren Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria taldean, eta haiek izan ziren ba lehen martxa hau antolatu zutena bertan. Hau ez da dokumental bat, fikzio bat da, eta bertan ba, bi pertsonai nagusi izango ditugu, Reme eta Miguel. Eta ba, filma Sevillan kokatzen da, 1977 garren urtean, trantsizio garaian, eta ba, jakin behar dugu momentu horretan Espainian homosexualitatea delitua zela, eta filman ikusiko dugu nola haiek joango diren Ley de Peligrad Sidad sozialaren kontra. Ze lege honek eragin handia zuen LGTBI komunitatean. Esan dugu moduan, ba, filmean Reme eta Miguel izango ditugu. Reme bada ama, Miguelen ama, eta oso ama tradizionala da, bara, baina bere semearen maitasuna dela eta ba, mugituko da, eta horrik filman ikusiko dugu zein izango den bere jarrera, eta bestalde badugu Miguel, artista izan nahi duen nerabea. Eta baina, bueno, filma honetan ez ditugu bakarrik bi protagonista hauek ikusiko, erikusi ahalko dugu nolakoak ziren LGTBI komunitatearen kideen artean sortu ziren laguntza sareak, eta nolakoa izan zen haiek jasandako errepresioa, poliziaren bortizkeria eta gizartearen jarrera. Eta era berean, eta agian paradoxikoa iruditu alzaiguna, baina nola Elizaren barruan antolatu ziren, apezgorriak goitizena izan zuten ezkerreko apezen babesean, eta nola gazteria langile kristauak Sevillako arzapezpiku jauregian zituzten lokaletan batu ziren. Eta bueno, filme honi lotuta, Rigoberta Bandinik abesti bat sortu du, eta abesti honen izena Yo solo quiero amor da.
No sé si queda algo de un romance que ya fue. No sé si hubo signos que yo no logré entender. ¿A dónde van las cosas que tuvimos que esconder? ¿A dónde va el amor? Quiero escuchar tu voz. Tengo ganas de no explicar por qué yo te quiero querer sin miedo a que puedan volver.
Abestia 2023ko ekainean atera zen. Eta esan dezakegu ba gaurko egoerarekin zubiare egiten duela, orain entzun berri dugun letraren zati honekin, non esaten da, tengo ganas de no explicar por qué, yo quiero querer sin miedo a que puedan volver.
¿A dónde van las cosas que yo quise un día estudiar?
Gaurko egunean, Nafarroako Foru Komunitateko LGTB kolektiboaren historiaz hitz egin nahi genuen. Oso garrantzitsua izan baiten eskubideak lortzeko orduan. Nafarroako kolektiboa aintzindaria izan zen gay, lesbiana, bisexual eta transexualen eskubideen aldeko borroka. Eta jakin nahi dugu nola gertatu zen borroka hori Nafarroako lurraldean.
Horretarako, Oier Santa Maria etorri da gaur, historialari eta laguna. Berak gradu bukaerako lana egin du Nafarroako LGTB mugimenduari buruz frankismoan eta trantsizioan. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkizugu ona etortzeagatik. Gure ustez, Euskal Herria eta Nafarroa mailan egin duzun lana aitzindaria eta oso interesgarria da. Beraz, irrikan gaude zuri entzuteko eta kontatuko diguzun guztitik ikasteko, Oier.
Eskerrik asko gonbidapenagatik.
Asteko. Nondik sortu zitzaizun lan hau egiteko interesa eta erronka handia izan zen zuretzat Nafarroan bibliografia aurkitzea gai honen inguruan, zer zailtasun izan dituzu?
Bueno, egia da nik askotan esaten dut gure historia dela eta arduan ba, hori dela interesa, ez? Gure historia dela eta horregatik dudala interesa. Baina egia da egon direla pertsona batzuk pues, ondoan edo atzean izan ditudanak momentu hauetan gehien bat, bai, aipatu behar dut, bai, ala, bai, Gema Pierola, bueno, nire zuzendaria izan dena gradu bukaerako lan honetan, eta izugarrizko laguntza eman didana, eta baita ere bultzatu nahuena horrelakoak egitera, ez, azkenean zaila da, galdetzen duzun bezala, ba, bueno, bibliografia oso oso gutxi dago Nafarroan, informazio eza izugarria da, eta gainera dauden informazioak orokorrean etxeta daude, ez. Badago, hori, Ley de Protección de Datos izeneko horretan, pues, defentsa moduan erabiltzen dute instituzio askok, gehienak, Nafarroako gehienak Zaragozako justizia artxiboetan daude, edo artxibo historikoetan, ez dakigu zehazki non. Eta bueno, hori guztia, edo artxibo penala baita ere, hori guztia justiziaren ministerioaren eskutan dago, eta bueno, ezetza ematen diote ikerlariei, ez? Gehien bat Geoffrey Juardi, bera izan da garrantzitsuena ikasketa hauetan, Instituto Nafarroko Memoriaren Institutuarako egin du izugarrizko lan bat eta gainera hurrengo hilabetean aurkeztuko du Atarrabian, baina egia da informazioa oso gutxi dela eta bueno, testigantzak baita ere gutxi direla, batzuk daude, baina gutxi dira eta lan zaila izan dela, ez? Zaragozaz aparte, bakarrik Bizkaia dugu, eta kasu oso gutxi ikusi aldituzu Bizkaian, haiek hautatutakoak, eta gero Kataluniakoak zen Nafarrasko juntziren Kataluniara sexilioa dela, eta ez, baien sexu kondizioarekin, pues, exiliora juntziren, edo exilioa nola baita esateko erbestera Kataluniara. Beraz, zaila bai, baina, bueno, gogoak dituen ez, ba, orduak sartu dizkiot, eta jazta.
Bai, bueno, baitare badakigu guk, ba, transizioan kolektibo asko borroka duzutela, ba, eskubide sozialak lortzeko, ez, langile klasea, mugimendu feministak eta bar. Eta ezagutzen ditugu, ba, pixkat haien borrokak eta konkistak, baino zer dakigu LGTB kolektiboa, ez, nola antolatzen ziren, ze eskubide lortu zituzten, ba, zuten, pues, frankismoaren aurkako beste talde batzuekin harremanak, ezak, komentai guzu.
Ba, begira, niri kontu hau asko gustatzen zait, ze Nafarroako LGTB mugimendua oso ez ezaguna da, eta ez soilik publiko orokorrean, nik honetarako pues, galdetegi bat egin nun Nafarroako LGTB kolektiboaren jendearen artean, eta ez ekitenia ezer gure historiaz, eta ni hau hasi baino lehen esan beharko dut baitere ez nekiela asko, ez? Orduan ba, bueno, kontua da aitzindariak izan garela Nafarroan, estatu osoan zehar. Nafarroako Komite de Homosexuales de Navarra estatuko bigarrena izan zen, ez? Horrelako elkarteen estatuko bigarrena edo bigarrena legalki onartuta esan beharko genuke, ze gero badakigu bai frankismoan, bai trantsizioan zehar asko egon zirela Madrilen, Katalunian eta Andaluzian, ez? Gehien bat. Baina bueno, egia da Nafarroko Komite de Homosexuales de Navarra hori pues bigarrena izan zela estatu osoan eta aitzindaria izan zela kontu horrekin. Borroka gehien bat ezkerretik egiten zen eta posizio orokorrean marxistetatik eta batzutan baita ere posizio abertzaletatik, baina orokorrean bai zen ez zuen abertzaltasunarekin inguru, bueno, zer ikusi askorik, ez? Batzutan bazituen momentuak, baina orokorrean ezker marxistetik egiten zen borroka hori. Eta egia da, bueno, pues, besteak beste, Komite de Homosexuales de Navarra hauteskundetara aurkeztu zen LKI Liga Komunista Iraultzailearekin batera, ez? aurkeztu izan zen, bueno, koalizioan ez zuten eskainurik atera ez ezer, baina egia da haiekin aurkeztu zirela, orduan borroka nolabait esateko handik eginen zela izan zen. Bazuten, pues hori, helburu oso argia eta egia da helburua asko bazioela zerikusia beste mugimendu batzuekin zela Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social pues desagerraraztea, ez, ja iratik aipatu hasieran. Kontua da, bueno, lege hau 1977an desagertuko da edo ez guztiz, baina bueno, gutxienez homosexualei kalte egiten dion zatia desagertuko da. Eta PSOEk eta Alderdi Komunistak onartuko dute. Hala ere, ez zuen PSOEk bultzatu zuen erreforma, ez zuen homosexualetatearen delitua kentzen, Alderdi Komunistak bultzatu zuen justo zati hori, eta izugarrizko eztabaida, barneko eztabaida izan zuten haien barnean, ez? Eta gero Alderdi Komunistak baita ere bultzatu zuen nolabait esateko PSOE horrelakoa kentzera. Kontua da, horrekin esan nahi dudana da, lege hau kentzeko impultxo hau edo aurrera egiteko eskubidetan kaletik etortzen dela. Alderdi tradizionalak orokorrean heterosexualez beteta daude eta gizonez beteta daude orokorrean, bueno, ziren eta daude egia esan, eta orduan ba, ez dago orokorrean impultxo handirik eta are gutxiago garai horretan, zeinetan ez da, esan dezakegun oso mainstream, ez, horrelako gauzetaz hitz egitea.
Bai, bueno, esan duzu kaletik datorrela eta guk badakigu, ba, Nafarroan harrotasunaren egun ezagun bat ospatzen zela, ba, Espainiar estatuko beste hirietan bezala, da Madrid, Barcelona, ez? Baina noiz izan zen hemen Nafarroan ospatu zen lehen aldiak eta istiluak egon ziren?
Begira, 1982an Nafarroan deitzen da konbokatori hau harrotasunaren eguna ospatzeko. Manifestazioa garai horretan, orain festiboak dira, baina garai horretan asko bazegoen eskatzeko, orain bait ere badago, baina gauzak aldatu dira, argi eta garbi. Bartzelonakoa da famatuena, ez? Bartzelonakoa da hasiera eman ziona horrelako mugimenduei estatuan, baina Nafarroakoa lehenetarikoa da. Eta gainera, nahiko indartsua izan zen bere garaian, bale? Pentsatu behar duzuen Nafarroa. Osa, Iruña gehien bat bazela Nafarroa barnean tokirik onena LGTB izateko, eta bildu zituzten 600 pertsona, gutxi gora bera, harrotasuna ospatzeko, bale? Pentsatu behar duzue, garaie urte horretan, Bilbon, milioi bat biztanle duen hiri batean, soiek 500 pertsona lortzen dutela biltzea.
Ostras.
Bazegoen jende gehiago ikusten, manifestazioan parte hartzen baino, ez? Baina egia da, proportzioak ikusita, Nafarroak, ba bueno, baduelan aitzindari pausu hori eta arrosentitzeko zerbait da. Provokaziora jo zuten gehien bat manifestariek, ez? Bazekiten horrelako zerbait egin behar zutela, eta bueno, Txaro Berzosak badu testigantza izugarri politan, iri asko gustatzen zaidana, eta bueno, ba, aipatzen ditu pare bat esaldi, aipatu zituztenak. Gazteleaz ditut, baina bueno, desde los balcones también hay maricones, desde las ventanas también hay lesbianas y también las monjitas duermen juntitas, ez? Izan ziren esaldi nahiko provokatiboak, gainera justo komentutik pasatzen eta horrela, ba, egia da esaldiak, bueno, provokatzea zen helburu, berak esaten du, Txaro Berzosak esaten du, ba, provokatzea zela helburu pertsonen buruetan gera zitezen esaldi hoiek, eta baita ere, ba, jendeari pentsarazteko, ez? Ez dela LGTB kolektiboaren parte izatea, ez dela, pues, behin baino gehiagotan aipatu den la marika rara o la bollera rara, ez? Eta izan zitekela edo zer pertsona bazegoela balkoietan. Eta erantzuna baita ere egon zen, Raúl Lópezen testigantza da hau, ze baita ere manifestazio horretan egon zen, ez? Eta kontatzen du emakume bat, publikoko emakume bat, Gazteluen Parantzan ez bana izoker, ama virgen batekin atera zela haiek seinalatzera eta esatera bekatariak zirela eta infernura joan behar zirela eta horrela, ez? Osea, ikusi baitaren nola aldatu den Nafarroa azkeneko 40 urtetan, ze horrelakoak, bueno, gutxienez gehien hoi ez aizkigu gertatu, ja, ama virginarekin gutxienez ja ez da gertatzen, ez?
Ai. Vale, eta horren arira, lesbianek diskriminazio bikoitza jasaten zuten, alde batetik emakume izateagatik eta bestetik lesbiana izateagatik. Horregatik, zenolako harremana zegoen Nafarroan, Nafarroako koordinadora feminista eta LGTB kolektiboaren artean. Borroka bananduak ziren, harremantzen ziren, eta kasu horietan lesbianek borroka batean parte hartzen zuten, bietan nolako zen emakumearen egoera.
Emakumearen egoera oso oso interesgarria da. Eta niretzat, justu agian nire lana ikusten baldin baduzu, zatiak banatuta agian da, parte gehien hartzen duena, ze da, bueno, borroka desberdintzu eta interesgarriagoa egin zutena, ez? Agian estatuarekin konparatuz eta horrela. Azteko, ulertu behar dugu frankismoan zehar identitate lesbiana hau ez dela garatu, bale? Homosexual gizonek orokorrean identitate hau garatu dute, ba, bai errepresioaren gatik, bai toki komun batzuk izateagatik, haien artean ezagutu dira, haien artean sareak sortu dituzte, eta horre handik baita ere ateratzen da, edo agertzen da aktivismo politiko hori, ez? Eta baita beste hainbat harreman nahiko negatibo. Adibidez, pues, cruisingaren kontuan justo, bueno, cruisinga ez dakienaren dako, ze orain gure belaunaldian itz nahiko komuna da ez, baina cruisinga da, pues, parkeetara edo komunetara jotea ez ezagunekin sexua izateko. Ba, bueno, atxilotuak zirenean, pues, elkar ezagutzen zuten eta horrela, ez? Kontua da, emakumeek orokorrean ez dituztela horrelako gauzak egiten. Hain zen, bueno, ez dakit, retrograda edo, nola, izan frankismoaren pentsamendua, zeinetan bi emakume batera bizi zirenean edo harreman oso estua zutenean.
Normalean lagun oso minak zirela, ez? Lagun minak, historian zehar beti, argazkiak ikusten dira elkarrekin, lagun minak ziren. Bai. Baina,
badago esaldi bat, esaten zela asko, nire amatxik esan zuen behin baino gehiagotan, azaldu nion arte hori ez, agian ez zela horrela, eta esaten zuen, son casi como hermanas. No?
Son casi, pues, baina.
Agian ez zuten horrelako harremana ez, baina egia da oso pribatuan ematen zela horrelako.
Claro.
Harreman lesbian noiek, eta orduan ba ez zutela sare, ez dituztela sare hoiek eraiki. Orduan justo pues askatasun ebullizio mugimendu hori iristen denean Nafarrora, ez? Gehien bat Frankoren heriotzarekin, bueno, ba emakumeak antolatzen hasten dira. Hasiera batean gizonekin batera daude, garai horretan sexu askapenerako borroka edo borroka homosexuala deitzen zaio, oraindik ez gara LGTB sigletara iritsi, baina egia da momentu batean iristen direla pues nolabaiteko konklusio batera, esanez ba ezin dutela borroka berdina egin, ez dutelako errepresio berdina sufritzen ari, ez? Edo haien beharrak baita ere desberdinak direlako. Errepresio bikoitza egiten sufritzen dute, emakumea izateagatik eta lesbiana izateagatik. Eta baita ere, askotan, borroka bikoitza egiten dute horrengatik, ez? Militantzia bikoitza izanen dute, homosexualen elkarteetan eta emakumeen koordinadora feministetan eta horrela. Beste batzuetan, soilik koordinadora feministetan egonen dira, ze hauek ba irekiko dituzte haien komisioak lesbianismoaren inguruan, ez? Badago hemen eztabaida bat pues testigantzen artean, ez dira dos jartzen zein den izena, ez? Comisión de Lesbianismo edo Colectivo de Lesbianas Feministas, baina bueno, badagoan kontsentsu bat esaten duena ba bazegoela horrelako zerbait, ez? Feministek deituko dute koordinadora feministak eta tuterako emakumeen asambladak deituko du manifestaldira joateko, arrotasunaren manifestaldira joateko eginen du ba, kartel bat, eta azalduko du zeintzuk diren bere ikuspuntuak horrekin, eta esakatuko du jendea joatera, eta emakume pila bati botako zaie, pues, aurpegian nola baita esateko, nola borrokatu dezakezu onengatik, senarra baldin baduzu, ez? Sekretuan lesbiana zara, edo horrelakoak, esan zaizkie pila bat, egin bat horrelakoak tuteran ikusi ditugu, baina bueno, egia da, pues horrelakoak gertatuko zaizkiela, baina borroka feminismotik emanen dela, eta oso oso garrantzitsua da horrelako borroka, horrelako militantzia. Ematen diren jornada batzuk, jornadas de lesbianas de Orio, deitzen dira, lehenak zamalbiden dira, 1983an, baina bueno, garrantzitsuenak Orion dira, Orion aurkezten dira, izugarrizko paperak, emakumeen sexu askapenerako mugimendua aurkezten da baita ere, ordun ba hori. Oso garrantzitsuak izanen dira, eta esaten duten moduan baita ere, alabait esateko, elkar puntu bat izanen da, ez? Euskal Herriko lesbiana guztiak ikusten diren puntuak, beti esaten dute politika eta aktivismoa zela helburu, baina azkenean haren jornada hoien 1/5 edo 1/10 baino ez zen politika eta aktivismoa, ze lehenbizikoz ikusten ziren berreun edo irureun lesbianen inguruan, ez? Orduan, ba, gazteak izan, gainera, esaten zuten testigantzetan, ba, askotan joaten zitzaiela politika burutik, edo aktivismoa burutik, eta ba, batean sentiarazten zutela haien burua, gazte normal bat balira bezala, ez? Harreman afektibo sexual azkarrak izanik ez, oso intentsoak, pues, nera bezaroan ez zituztenak izan, kuento dea da hoiek nera bezaroan ez zituztenak izan, ba, justo, han momentu horretan zituzten.
Claro. Batzuetan esaten da bigarren erabezaroa, ez?
Bizitzen
dela.
Bai, askotan, eta garai horretan askoz gehiago esaten dute, armairutik atera zirenean bigarren erabezaro bat claro, bizi izan zutela, claro. Eta haien benetako izaera aurrera eraman zutela, ez? Handik aurrera bazuten beste izateko modu bat, askotan askoz depresiboagoa edo tristeagoa.
Claro. Eta zer informazio aurkitu duzu transexualen kolektiboan kidei buruz? Ikusi zeinak izan ziren LGTB kolektiboaren barruan edo zer aurkitu duzu horren inguruan?
Ba, begira, transexualitatea ikusezinak izan dira historia osoan zehar, eta ikusezinak, esango nuke direla baita ere ez, orain ikerketetarako oso zaila da, ze frankistek ez ziren, bueno, hain majoak ez, banatzeko homoseksualak, lesbianak,
claro,
transexualak,
claro.
Ba, jentzaz bazen guztia, desbiados, pervertidos, sodomitas, ez, horrelako... Mai. Esaldi marabillosoak noizbait, pues, mundu honetan gaudenak noizbait entzun ditugula beti baita ere, ez dira soiek frankistak. Baina, bueno, autoritate frankistak ez zuten horrelakorik aipatzen, zehazki, egia da, pues, ikusten zutenean makillajea zegoela edo ile luzeak edo horrelakoak bai aipatzen zutela, baina orokorrean, pues, egian ikusi dezakegu bat, kasu bat, 200 kasuren barnean, ez? Orokorrean aipatzen dutena da tratu txarrak, edo barkatuak izan aldirela erregimenaren izaera erreproduktiboan sartzen baldin badira. Hau da, transexuala izan altzara, edo ez dugu hitz hori oraindik esaten, ez? Baina invertido izan altzara, baina ezkontzen baldin bazara emakume batekin edo gizon batekin, claro, eta reprodukziora bideratzen baldin baduzu zure burua, kartzelatik aterako zara. Eta, osea, agian ez zuzenean, baina, bueno, inkluso absoluzioa emanen dizute bat, kasu batzutan, ez? Orduan, hori zen garrantzitsuena. Borrokan gero, bueno, eske transizioko borroka asko aldatu da transexualitatean. Ze hasiera batean eskatzen zutena da haien kondizioa medikalizatzea, ez? Orain eskatzen da justo guztiz kontrakoa, ez? Ez izatea gaixotasuna eta guzti, baina garai arte, garai horretan eskatu zen besteak beste izateko aukera operazioetarako, ez? Sexualdaketarako operazioetarako. Hemen oso, Iruñan oso garrantzitsua izan da Andraize, oso garrantzitsua izan da horretarako, eta baita ere ulertzeko zertzen hori, ez soilik transexualitatea, LGTB mugimendu guztia ulertzeko oso garrantzitsua izan da Eguzki Irratia, bazituen hainbat programa eta transexualitatearen inguruan hitz egin zuen asko, baina orokorrean ez bazinen munduan oso sartuta, orokorrean ez zenekien transexualitatearen inguruan asko, eta gaur egun esango nuke munduan ez bazaude sartua edo ez bazaitzu hurbiletik tokatu, jendeak ere ez dakiela asko transexualitatearen inguruan, beraz, ez dut uste hainbeste aurrera pausurik eman dugunik, gutxienez sozialki.
Bai, bueno, dena oso interesgarria da, eta gugatik izango baliz, hemen denbora gehiago emango genuke, baina elkarrizketarekin amaitu behar dugu, eta horretarako, ba, podcastaren izenburuari ere referentzia egin ez, eta gure gonbidatu guztiei egiten diogun galdera egingo dizugu. Zertarako hau ikasi?
Ba, begira, nirekin, bueno, horrelakoak hitz egin dituen pertsona guztiak, badaki askotan esaldi bat esaten dudala, eta da pixka, ba, bada, aldatzen dut esaten dudan bakoitzean, ez? Baina, esaldi orokorra da, ekoizten edo sortzen dugun gauza oro, jaso dugun zerbaiten bueltan izan behar dela. Eta... egon nintzenean pentsatzen, zeren inguruan egin gradu bukaerako lana eta guzti, ba, ni pentsatu nun. Jo, ba, begira, egon behar dira, guztiok jaso ditugu gauza asko toki askotatik, ez? Egon behar dira, Euskararen inguruko lanak edo Euskal Herriaren inguruko lanak, seguro. Egon behar dira, emakumen inguruko lanak, egon behar dira, eta nik esan nuen, baina eske LGTB komunitatearen inguruko lanak, orokorrean ez badut ni egiten ez dut uste jende askorik eginen duela, ez? Zer gainera ni nahiko kamikazea izanik, ba, aurrera, bueno, zailtasunak ikusiz, esan nuen, ba, aurrera noa. Eta nik LGTB komunitateari, bueno, eske nik beti hitz egiten dut zorretaz, ez? Zer zor diogun gauza bakoitzari eta nik izugarrizko gauzak zor dizkiot, ez soilik identitate bat, baizik eta formakuntza bat eta eguneroko arazoak konpontzeko edo gutxienez pentsarazteko modu bat, ordun asko zor diot oraindik, baina gutxienez hau, pues, hasiera bat da, zor hori gainetik entzeko ez, edo gutxienez berdintzeko.
Bueno, ba, eskerrik asko etortzagatik, zure lana irakurri izan dugu eta gauza asko ikasi izan ditugu, eta espero dugu etorkizunean honen inguruan gehiago ikertzea eta toki eta espazio gehiago izatea honen inguruan hitz egiteko.
Beraz, eskerrik asko.
Eskerrik asko. Agur.
Agur.
Bueno, dakizuenez, saio guztietan gomendioak saiatuko gara. Eta, bueno, Irati, zer ekarri diguzu gaur?
Bueno, ba, ni gaur bi, bueno, leku bat eta elkarte bat ekarri ditut, baina lehenago Irunezu, zer liburu gomendatzen dizkiguzu?
Bueno, ba, lehendabizikoa Ramón Martínezen Lo Nuestro Sí Que Es Mundial, una introducción a la historia del movimiento LGTB en España da, liburu honek LGTB mugimenduak Espainiako estatuan izan duen garapen historikoa aztertzen du, eta dokumentazioaren eta protagonisten testigatzen bidez, ba, lesbiana, gay, bisexual eta transexualen borroka soziala berreskuratzen du. Horrekin batera, Piro Subrat, 2019, Invertidos y Rompepatrias, Marxismo, Anarquismo y Desobediencia Civil y de Género en el Estado Español aurkeztu zuen, eta honetan autoreak ezkerraren eta homosexualitatearen arteko harremana nolakoa izan zen aztertu zuen, eta gezurtatu izan duen hori dela LGTB mugimenduak ba, eskubideak defendatzen zituen alderdi politikoa izan zela.
Interesgarriak irutzen zaizkit, baina bueno, aipatu dituzun bi hauek ikusten da estatu mailako ikuspegia daukatela. Nafarroaren kasuan ez da ezerrez egin edo?
Ba, lehendabizikoa Oierren gradu bukaerako lana eta bigarrena Juart historialaria Nafarroko Memoria Institutuarentzat egindako txostena ere aurkitu dut, LGTBI kolektiboaren errepresioa frankismoaren garaian izena duena. Bertan egiak ba, elkarrizketa eta artxibo judizialen bidez egin zuen txostena, eta hainbat elkarrizketetan aipatu egin du arazo ugari izan zituela iturri horietara iristeko, Oierrek ere aipatu duen bezala. Eta, bueno, txostenean azaltzen du, ba, erregimenak irekitasun morala edo sexuala saihestu nahi izan zuela, eta horretarako, ba, besteen artean legeen aldaketa eta kolektiboaren gaineko errepresioa erabiliztuela, batez ere, 1968 urteko maiatzetik aurrera. Eta, zu Irati, Iruñan edo Iruñerrian badukagu gaiari lotutako memorialekurik?
Bai, baina egia zen, bueno, nik ez nituen ezagutzen. Eta, bueno, bilatzen ibili naiz eta aurkitu dut autobus geltoki zarraren komunetan, hor plakat bat aurkitzen dela. Eta, bueno, okerrez ba naiz, 2016 jarri zuten, eta, bueno, honetan oroitzen da momentu bateko gizarte transfobo eta homofoaren ondorioz, kolektibo honen harreman bai afektibo eta sexualak geltokiko komunetan aurrera eramatea behar izan zituzten. Eta, bueno, naiz eta plaka hemen egon, osea, etzen leku bakarra izan, pues esaterako Takonera parkea edo Sarasateko komunetan besteak beste. Eta bueno, tan nola ez, plaka honek erasoak jasan ditu, 2017 kasu, eta bueno, nero ondorioz, bai Iruñeko udalak, modu instituzionalean edo gertatuakoa salatu zuen, pues Bildu, Geroa Bai eta Arantzadi Ezkerra taldeen baiezkoarekin, eta bueno, aldiz, UPN abstenitu egin zen, Eta galdera bat badaukat zuentzat, ea fijatu zareten plaka horretan agertzen den simbola badela iruki bat alderantziz. Oie, badakizute hori nondik datorren edo?
Ideiarik ez.
Bueno, orokorrean egia da LGTB mugimenduaren simbolo bat dela, eta Alemania naziko kontzentrazio kanpoetan, kontzentrazio esparruetan erabiltzen zen haiek identifikatzeko, ez? Los Sarasas, deitzen zitzaien askotan Espainiako bibliografian 60etan etorrela.
Ba, bai hori, osea, esan duzuna oso ondo azalduta. Eta, bueno, ala ere, geltokiko plaka, hori, ez da erasoak jasan dituen bakarra, eta gainera beste gunean gogoratzen, gainera uste dut, Irune, osea, argazkia erakutsi zen idala Antsoaingo muralaren kasuan.
Bai, hori da, Antsoainen ere, ba, herrian LGTB plus mural bat egin zuten, zein eta egun gutxira geiz, bujarraz edota marikonez bezalako irainak agertu ziren, eta Antsoaingo LGTB gazteak taldea kontzentrazio batera deitu zituen herritarak, eta hauei errotuladorekin hurbiltzeko eskatu zieten. Denen artean irainetaz jabetu ziren eta kolektiboak jasotzen dituen beste iran mota batzuk idatzi zituzten. Adibidez, tortillerak, biziosoak, promiskuos edo trabeloak, besteak beste. Baino, bueno, irati horrelako gertaerak ematen direnean edo kolektiboko pertsonaren bat laguntza behar badu, nora joan daiteke?
Ba, bueno, ez da memoria leku bat eta, bueno, ez dauka horrekin erlazioa, baino bada elkarte bat arrotu izenekoa, San Gregorio kaleko 28 zenbakian aurkitzen duguna, eta bueno, honakoan, pues bai, informazioa eta partaitza sustatzean dijo, eta baita ere, bueno, erreflexerako guneak eraikitzea, pues dena LGTBI mugimenduaren barnean.
Eta, bueno, badakizuene, Twitterren eta Instagramen aurkitu ahal gaituzue, ZHI/podcast bezala.
Bueno, eta maitzeko, bueno, ikusi dugu, pues, LGBTI mugimendua zaritu garela, eta, bueno, oierren elkarrizketarekin argi geratu da, honen inguruan ikertzen jarraitu behar dugula, beraz, zertarako hau ikasi?